Ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց Ռաֆի Հովանիսյանի առաջարկներին, գործող նախագահը պնդում է, թե պատրաստ է քննարկել ընդդիմության պահանջները հացադուլը դադարեցնելուց հետո։ Ռաֆի Հովանիսյանը խոստանում է իր պատասխանը ուղարկել վաղը, հարցերին պատասխանել վաղը չէ մյուս օրը։ Ժողովրդավարության մակարդակով Հայաստանը աշխարհի 165 երկրների շարքում գրավում է 114-րդ հորիզոնականը Նեպալի, Իրաքի և Հայիթիի կողքին։ Էկոնոմիստ հանդեսի վերլուծաբանները աճ չեն արձանագրում 2008 թվականից ի վեր։ Դոլարի գինը շարունակում է բարձրանալ, ինչի հաշվին և ինչու պարզաբանում են մասնագետները։ Մի քանի ժամ առաջ Երևանը ժամանել Չեխիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը ամեն կերպ հաղթանակ տանելու վճռականությամբ, ինչ է սպասում Հայաստանի հավաքականի մարզիչը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաներիք թերթենք մամուլը մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այժմի վերջին դուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող ընդդիմադիր առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի նամակին, որում ընդդիմադիր գործիչը առաջարկում էր կամ նոր նախագահական ընտրություններ կամ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել մի շարք ոլորտների և 5 մարզպետերի նշանակումը ընդդիմադիր շարժմանը թողնելով։ Սերժ Սարգսյանը իր նամակում հորդորել է Ռաֆի Հովանիսյանին դադարեցնել հացադուլը և երկխոսություն սկսել աշխատանքային մթնոլորտում։ Ռաֆի Հովանիսյանը Սերժ Սարգսյանին կպատասխանի վաղը։ Եվրամիությունը և Կիպրոսի իշխանությունները համաձայնություն են ձեռք բերել այդ երկիրը սնանկությունից փրկելու համար 10 միլիարդ եվրոյի աջակցություն տրամադրելու վերաբերյալ։ Մասնավորապես բանկային հաշիվների վրա սահմանվող հարկը, որ հարուցել էր մարդկանց դժգոհությունը, չի կիրառվի 100,000 եվրոյից ավելի քիչ գումար ունեցողների վրա։ Փոխարենը ավելի քան 100,000 եվրոյի ավանդներ ունեցողները բավական լուրջ գումարներ կկորցնեն։ Կիպրոսի բանկերի ավանդատուների շարքում մեծ թիվ են կազմում մեծահարուստ ռուսաստանցիները։ Կիպրոսը ստիպված էր համաձայնել այս պայմաններին, որպեսզի կարողանա հայթայթել 5.8 միլիարդ եվրոյի գումար, այլապես Եվրոպական կենտրոնական բանկը սպառնում էր դադարեցնել Կիպրոսի ֆինանսավորումը և Կիպրոսը կարող էր դուրս գալ նաև եվրոյի գոտուց։ Ռուսաստանում շարունակվում են հասարակական կազմակերպությունների գրասենյակների խուզարկությունները։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության մոսկովյան գրասենյակի ղեկավար Սերգեյ Նիկիտինը տեղեկացրել է, որ երկու շաբթի օրը չպլանավորված խուզարկություն է սկսվել կազմակերպության գրասենյակում։ Ռուսաստանյան հանուն մարդու իրավունքների շարժման գրասենյակը նույնպես խուզարկության է ենթարկվել։ Անցած շաբաթվանից հարյուրավոր հասարակական կազմակերպությունների գրասենյակներ են խուզարկվել, այդ թվում Ռուսաստանում մարդու իրավունքներով զբաղվող ամենաառաջին կազմակերպություններից մեկի Մեմորիալի գրասենյակը։ Այսօր Վրաստանի խորհրդարանը երրորդ և վերջին ընթերցմամբ ընդունեց սահմանադրական փոփոխությունների օրինագիծը, որով սահմանափակվում են նախագահի լիազորությունները առանց խորհրդարանի համաձայնության կառավարությունը ցրելու հարցում։ Խորհրդարանական մեծամասնություն կազմող վրացական երազանք կուսակցության նախաձեռնած փոփոխություններին կողմ է քվեարկել նաև Սաակաշվիլիի թիմը, սակայն նախապես վստահության քվեարկություն անցկացնելով, այսպիսով ցույց տալով, որ վրացական երազանքի պատգամավորները առանց իրենց աջակցության չեն կարող իրենց ցանկալի որոշումները ընդունել։ Եթե սահմանադրական փոփոխությունները չկատարվեին, ապա երկրի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ապրիլի 1-ից հնարավորություններ ստանում ծրել կառավարությունը։ Ինքը Սաակաշվիլին, սակայն, հայտարարել էր, թե չի պատրաստվում պահանջել վարչապետի հրաժարականը։ Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Վրաստանի արտգործնախարարները այսօր Եռակողմ հանդիպում են անցկացնում Բաթումիում, որտեղ քննարկում են միջգերատեսչական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, ինչպես նաև համագործակցության խորացման 2013-15 թվականների ծրագիրը։ Հաջորդ Եռակողմ հանդիպումը տեղի կունենա այս տարի ավելի ուշ Թուրքիայում։ Այսպիսի ձևաչափով հանդիպումների ավանդույթը դրվել է 2012 թվականի հունիսի սկզբին Տրապիզոն քաղաքում։ Հետախուզությունների Դաշնային բյուրոյի Նյու-Յորքյան կենտրոնը հերքել է գործարար Ռոման Աբրամովիչի ձերբակալման լուրը, հայտնում է BBC-ին։ Լուրը հերքել է նաև Ռոման Աբրամովիչի ներկայացուցիչ Ջոն Մանը, նշելով, որ Աբրամովիչը Միացյալ Նահանգներում է գտնվում, սակայն նրա ձերբակալության մասին լուրը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ավելի վաղ մամուլում ենթադրություններ էին հնչում, որ Աբրամովիչը ձերբակալվել է Բորիս Բերեզովսկու մահվան կապակցությամբ։ Եգիպտոսի նախագահ Մուհամեդ Մուրսին հայտարարել է, թե պատրաստ է դիմել կոշտմիջոցների ազգի պաշտպանության համար։ Մուրսի նման հայտարարությամբ է հանդես եկել այն բանից հետո, երբ Եգիպտոսի մի քանի բնակավայրերում կրկին արյունալիի բախումներ են գրանցվել իշխող մոհամեդական եղբայրների իսլամիստական կուսակցության կողմնակիցների և նրանց ընդդիմադիրների միջև։ Ստամբուլը ունի անհրաժեշտ ամեն ինչ 2020 թվականի օլիմպիական խաղերը հյուրընկալելու համար, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը Անադոլու գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Նա հարցազրույց է տվել միջազգային օլիմպիական կոմիտեի գնահատող հանձնաժողովի նիստից հետո։ Գյուլը հավելել է, թե 2020 թվականի Օլիմպիադան, եթե որոշվի Ստամբուլում անցկացնել, ապա դա կլինի առաջին Օլիմպիադան մահմեդական երկրում։ Այս տարվա սեպտեմբերին Օլիմպիական կոմիտեն պետք է ընտրի 2020 թվականի Օլիմպիական մայրաքաղաքը 3 թեկնածու քաղաքներից՝ Մադրիդ, Տոկիո կամ Ստամբուլ։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն են, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Բառացիորեն մի քանի ժամ առաջ նախագահական նստավայրը հրապարակեց Սերժ Սարգսյանի պատասխան նամակը Ռաֆի Հովանիսյանին, ով հիշեցնենք անցած ուրբաթ երկու պահանջ առաջադրեց գործող նախագահին ընտրություններից հետո ստեղծված այս ճգնաժամը հաղթահարելու համար։ Ավելի քան երկու շաբաթ հացադուր իրականացնող Ռաֆի Հովանիսյանը մասնավորապես առաջարկեց կամ նոր նախագահական ընտրություններ անցկացնել, կամ արտահերթ խորհրդարանական, նախապես սակայն կատարելով մի շարք այլ պահանջներ, այդ թվում բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը, պաշտոնան կանել առնվազն 5 մարզպետների, ինչպես նաև ժառանգությանը հանձնել ղեկավար պաշտոններ գլխավոր դատախազությունում, հարկային մաքսային ազգային անվտանգության ծառայություններում, ինչպես նաև արտաքին գործերի և կրթության նախարարություններում։ Սերժ Սարգսյանն ի պատասխան այսօր հայտարարել է, թե սա մեջբերում եմ հերու է պետության և պետական իշխանության ձևավորման վերաբերյալ պատշաճ պատկերացումներից, այդուհանդերձ ինքը պատրաստ է երկխոսել անգամ այս առաջարկների շուրջ, երբ Ռաֆի Հովանիսյանը դադարեցնի հացադուլը։ Նշենք, որ ինքը Հովանիսյանը առայժմ հրաժարվում է արձագանքել այս նամակին, իր պատասխանը նախոստանում է ուղարկել վաղը։ Մինչ այդ լսենք երկու կուսակցություն ներկայացուցիչների զրույցը իշխանության և ընդդիմության նամակագրության ու հերակա բանավեճի մասին, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ժառանգություն կուսակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանը Ռաֆի Հովանիսյանին ուղղված Սերժ Սարգսյանի պատասխանում տեսնում է մերժման տարեր։ Խոսքը մասնավորապես վերաբերում է նամակի հենց առաջին նախադասությանը, որտեղ գործող նախագահը ընդգծում է, որ Հովանիսյանի առաջարկները հեռու են պետության և պետական իշխանության ձևավորման վերաբերյալ պատկերացումներից, և դրանք ուղղակիորեն հակասում են գործող սահմանադրությանը։ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանը, հորդորելով Ռաֆի Հովանիսյանին դադարեցնել հացադուլը, կազդուրվել և հետո թուղթուգրիչով միասին աշխատել, ըստ էության ժամանակ է ձգում։
Դրականի հատիկ կա, իհարկե լավ է, որ արձագանք կա, լավ է, որ պատրաստակամություն կա նստել։
Դե ասեք էլի, պարոն Սաֆարյան ասեց։
Չէ, բայց դե խնդիր կա, պարոն Սահակյան։ Դա պատճառն է, որ Սերժ Սարգսյանը ասում է, գիտես ինչ, Ռաֆի Հովանիսյան, ես վստահ չեմ, որ դու սողաց ժամանակ լավ կբանակցես, հացադուլից դուրս արի նոր բան։ Ես մի քիչ գիտեք, այստեղ ժամանակ շահելու ինչ որ բան եմ տեսնում։ Այս փակուղին, որը ստեղծվել է բոլոր կողմերի համարի դեպ, այս փակուղին, այսպես ասեմ, վերացնելու և մեկ այլ փակուղի ստեղծելու բան եմ տեսնում։
Միջդեռ իշխող հանրապետական խմբակցության քարտուղար Հովանես Սահակյանը, հերքելով թե իշխանությունը ժամանակ ձգելու խնդիր ունի, պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանն իր այս պատասխանով կոնկրետ առաջարկություն է անում Ռաֆի Հովանիսյանին։
Ժամանակ շահենք, չգիտեմ, ինչ անենք, հա, այսպես ասեմ, ուր տանենք process-ները։ Ռաֆի Հովանիսյանը իսկապես ունի առողջ բանականություն և դատողություն, և այս խնդիրները, որոնք արծածված են հայտարարության մեջ, անպայման անպատասխան չի թողա, և փոխադարձ քայլը կատարելով մենք կունենանք այլ իրականություն, որտեղ իսկապես խնդիրների մասին կխոսեն, կխոսեն առարկայական, կխոսեն լուծումների մասին, ապագա, հա, այսպես ասած, ճանապարհային քարտեզի մասին։ Ես կարծում եմ առաջի քայլը հիմք է, բավարար է, որպեսզի նստեն և զրուցեն։ Ես կարծում եմ, և նաև իմ ցանկությունն է, որպես իսկապես Ռաֆի Հովանիսյանը դադարեցնի հացադուլը, մեկ երկու օր իսկապես հանգստանա, և հանգստանալը միայն հացուտելը չէ պատկերացնում, հանգստանա նաև այն իրավիճակից, որը նաև ինչու չէ ազատության հրապարակումի շուրջը կատարվում է, հա, նաև այս առումով հոգեպես նաև հանգստանա, և ավելի իրատեսական, ավելի առողջացած մտքով նստեն և խոսեն։
Իմ մոտ այնպես տպավորություն կա, որ այսպես թիմի խնդիրը Ռաֆի Հովանիսյանի հացադուլից հանելն է դառնում, դա որքան էլ կարևոր խնդիր է մարդկային առումով, Ռաֆի Հովանիսյանի հացադուլի հանելու լավագույն ձևը քաղաքական ճգնաժամը լուծելն է։ Եվ նույնիսկ եմ կրկնում, այսօր երկրի քաղաքական ճգնաժամը դա Ռաֆի Հովանիսյանի հացադուլը չէ, և ոչ էլ ընդդիմության ներգրավվածությունը իշխանական պաշտոններում։ թեկուզ եւ վերահսկողական։ Իշխանության ձևավորման շատ լուրջ ճգնաժամ էի հայտ եկել եւ հասարակության մի զգալի հատվածի շուրթերին այդ լեգիտիմության ճգնաժամը նստած է։ Եվ որևէ մի, այսպես ասեմ, պաշտոն, հա, ներգրավվածություն նշանակալ մարմիններում չի կարող լուծել այդ խնդիրը, եթե ընտրությունների արդյունքում ծափած վեճը չի լուծվում վստահություն ներշնչող ընտրությունները։
Կարծում եք կոնկրետ առաջարկ պետք է աներ Սերժ Սարգսյանը այս նամակում։
Ես գիտեմ, 10 այս նամակից անդին, եթե ինքը եւ Ռաֆիովանյանը հանդիպեն, կարողանան համալիր համապարփակ լուծումներ տան իրավիճակին, բայց ես այստեղ նույնպես շեշտում, առաջին պարբերության մեջ տեսնում եմ պահանջից մեկի մերժում կամ դրա պատրաստակամություն, բայց երկրորդի վերաբերյալ Ռաֆիովանյան արդեն վերաբերմունքը արտահայտել է, փշրանքներ պետք չեն։ Ուզում եմ ասել, 10 ես սխալվեմ, 10 բանակցությունների ընթացքում պարզվի, որ երկու կողմերին և առաջին հերթին ժողովրդի հարցերին պատասխան տվող լուծումներ են գտնվել։ Այլապես մնացածը կլինի կոսմետիկ փոփոխություն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես արդեն նշեցի, անձամբ ինքը Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր հրաժարվել է արձագանքել Սերժ Սարգսյանի երկխոսություն սկսելու եւ հացադուլը դադարեցնելու առաջարկին, երբ հրապարակվեց Սերժ Սարգսյանի նամակը, Ռաֆի Հովանիսյանը գտնվում էր ազատության հրապարակի իր վրանում։ Մի քանի ժամ այստեղ մեկուսի մնալուց հետո անդիմադիր առաջնորդը դուրս եկավ եւ հայտարարեց, թե պատասխանը Սերժ Սարգսյանին կուղարկի վաղը գրավոր տեսքով, իսկ լրագրողների հարցերին կպատասխանի էլ ավելի ուշ, չորեքշաբթի կեսօրին։ Մինչդեռ սակայն այսօր Հարավոցյան Ռաֆի Հովանիսյանն արդեն խոսել էր ստեղծված իրավիճակի մասին եւ պնդել, թե պայքարում է փոփոխությունների, ոչ թե պաշտոնի կամ հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու համար, մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ նախագահական ընտրություններում պաշտոնական արդյունքներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Տեկնածու Ռաֆի Հովանիսյանը նախագահ Սերժ Սարգսյանի նամակին վաղը գրավոր կպատասխանի։ Այդ մասին ժառանգության առաջնորդը հայտարարեց քիչ առաջ ազատության հրապարակի հարթակից, ձեռնպահ մնալով առայժմ որևէ այլ մեկնաբանությունից այս թեմայի առնչությամբ։ Հովանիսյանը, ինչպես հայտնի է, նոր արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններից զատ ղեկավար պաշտոններ էր պահանջել իշխանության առանցքային ոլորտներում։ Ժառանգության առաջնորդը պահանջել էր նաև պաշտոնան կանել կեղծարար մարզպետներին։ Ի պատասխան Սերժ Սարգսյանը այսօր երկխոսելու պատրաստակամություն է հայտնել, միաժամանակ Ռաֆի Հովանիսյանին հորդորելով դադարեցնել հացադուլը։ Այսօր ցերեկը նախագահական նստավայրից Սերժ Սարգսյանի պատասխան նամակի հրապարակումից հետո Ռաֆի Հովանիսյանը մի քանի ժամ անցկացրեց վրանի ներսում, իսկ երեկոյան մի քանի խոսք ասաց քաղաքացիական ֆորումի նիստից առաջ։
Բարո պարոն Սարգսյան, գրավոր կպատասխանեմ։ Չորեքշաբթի օրը ժամը 10:00-ին ես դրադարանիչոցների բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, այդ եւ հարագից այլ թեմաների վերաբերյալ։ Առաջում այդ կանը։
Սերժ Սարգսյանի նամակի թեմային վերաբերող հարցերի Ռաֆի Հովանիսյանը առայժմ չի պատասխանում։ Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը ուշփաթ օրվա հանրահավաքում էր թվարկել կառավարության այն ոլորտները, որոնց ղեկավարումը ըստ Հովանիսյանի պետք է հանձնվի ժողովրդին. գլխավոր դատախազություն, հարկային ու մաքսային ծառայություն, ազգային անվտանգության ծառայություն, արտաքին գործերի նախարարություն, կրթության և գիտության նախարարություն, վերստուգիչ պալատ, արտահայտադրության խորհուրդ, հակակոռուպցիոն պալատ։ Այսօր մեսեջ զրույցում ժառանգության առաջնորդը հստակեցրեց, որ իր առաջարկները ոչ իշխող կուսակցությունների հետ կոալիցիա կազմելու հայտ էին, ոչ էլ պաշտոնների հայց։
Դա ոչ թե պաշտոնների հայց էր, այլ դա համալիր լուծում էր, որ ենթադրում էր ժողովրդի հետ իշխանության կիսում։
Որովհետև ձեզ շատ են այսօրին մեղադրում պաշտոն ուզելու, եթե նկատեք սոցիալական ցանցերում քննադատությունների թիրախում եք հայտնվել պարոն Հովանիսյան։
Դուք կարող եք նկատած լինեք, որ ես չգամ այդ որևէ մի պաշտոնի տակ, իմ անունը չգա, ոչ էլ իմ ցանկությունը։ Այստեղ պաշտոների հարց չէ, այստեղ ժողովրդի հարկելու հարց է։
Այստեղ նաև կոալիցիա մտնելու հայտ չէ, պարոն Հովանիսյան։
Ամենևին ոչ, սա դեֆակտո իշխանության կողմից ժողովրդի հաղթանակը, ժողովրդի ներգայությունը, ժողովրդի վերածնունդը հարկելու հարց է։
Ինչ վերաբերում է հացադուլը դադարեցնելուն, եթե Սերժ Սարգսյանը այնուհանդերձ ընդունի իր առաջարկները,
ես ունեմ իմ հավատամքը, ես ունեմ ծրագիր, ես ունեմ ժամացույց, եւ ես վստահ եմ, որ ժողովուրդը եւ ես իրար հետ խորհրդակցելով, իրար հետ պայմանագիր կնքած արդեն, պիտի դանենք այս պայքարը մինչեւ դրամապանական եւ հաղթական ավարտ։
Մարտի 10-ից հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանիսյանը վստահեցնում է, որ լավ է, նրա շուրջը փակցված են «լավ եմ» շնորհակալություն, բովանդակության պաստառներ, որպեսզի իր որպիսությամբ հետաքրքրվողները դա կարդան։ Ժառանգության առաջնորդը դեռ նույնիսկ բժիշկներին թույլ չի տալիս իրեն հետազոտել։
Իմ գլխավոր բժիշկը եղել է իմ մայրը, Վարդի Թերը, եւ նաեւ իրեն թույլ չեմ տալիս։ Ես իմ «լավ եմ» զգում եւ գարիք չգա, ես ուզում եմ, որ մեր առողջապահական ծառայությունները լինեն իսկապես գարիքավոր համակարգ։ Կասեմ, որ
առաջում
դրա գարիքը չունեմ։ Ես լավ եմ, որտև մեր ժողովուրդը միասնական է, վերջապես իր հաղթանակի մեջ է, եւ անգամ հացաթուլ եզրը սխալ է, սա հացաթուլ չէ, սա հաղթանակի ջամփին մի փոքր հանգրվան է, եւ ժողովրդի հետ գնում ենք դեպի մեր ճշմարտության գադարը։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք նախագահական վերջին ընտրություններից հետո ստացված բողոքներին ու հարուցված գործերին։ Այսօր դատարան մտավ ևս մեկ գործ, որը սակայն ի տարբերություն նախորդների հարուցվել է ոչ թե ընտրակաշարքի կամ ընտրախախտումների, այլ ընտրողի արժանապատվությունը վիրավորելու փաստով։ Բողոքը իրավապահներին է ներկայացրել Արտաշատի մի քաղաքացի ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահի դեմ պնդելով, թե վերջինս քվեարկության օրը անվայելուչ հայտարարություններ է հնչեցրել իր հասցեին։ Սոցցանցերում մեծ աղմուկ բարձրացրած այս միջադեպ և դրա շուրջ գործի մասին, դատական գործի մասին մանրամասներ կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Արտաշատի բնակիչ Թոշակառու ընտրող Անիկ Դավթյանը Արարատի եւ Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարան է դիմել պատվին եւ արժանապատվությանը պատճառած վնասի հատուցման պահանջով։ Անիկ Դավթյանը վիրավորված է թիվ 17 կոտորակ 4 ընտրատեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, Արարատի մարզպետարանի գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության վարչության պետի պաշտոնը 10 տարի զբաղեցնող Տիգրան Վիրաբյանից։ Քաղաքացին պահանջում է Վիրաբյանին պարտավորեցնել հրապարակայնորեն ներողություն խնդրել, տեսաձայնագրել այդ գործողությունը եւ տեսագրությունը տեղադրել YouTube կայքում։ Բացի այդ, հայցվոր ընտրողը պատասխանող պաշտոնյայից պահանջում է 1 միլիոն դրամի փոխհատուցում։ Թոշակառու ընտրողն ի դեպ իր կյանքի ընթացքում առաջին հայցն է ներկայացրել։
Եվ ես չէի մտածում, որ ինձ այդպեսի ինչ անբարո խոսքեր էլ ինչ ասեմ էլի։
Փետրվարի 18-ին Հայաստանի նախագահի ընտրության օրը Անիկ Դավթյանը ընտրողների ցուցակում ստորագրելիս նկատել է, որ այդ ցուցակներում դեռ ընդգրկված են արդեն 20 տարի Հայաստանից բացակայող իր երկու որդիների անունները եւ փորձել է ջնջել։ Վիճաբանություն է սկսվել տեղամասային հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Վիրաբյանը ըստ հայցի արատավորել է Անիկ Դավթյանի պատիվը արժանապատվությունը։ Հայցի մեջ նշված են այլ արտահայտություններ եւս, որոնք մի փոքրիկ թղթի վրա գրել է ընտրող Թոշակառուն, եւ մեր զրույցի ընթացքում ասաց, թե պահում է իր մոտ մինչեւ այդ պաշտոնյան պատժվի։
Էդ ինչ բառեր են։ Ես կյանքում այդպիսի բառը 40 տարի աշխատել եմ, իսկ ես բառը չեմ լսել։
Որտեղ եք աշխատել։
Կանաց կոնսուլտացիա։ Քեշամնակ որ աշխատում էինք, մենք վախենում ենք հիվանդների հետ հանկարծ կոնֆլիկտի մեջ մտնենք։ Մտածում ենք, որ մեզ կտանեն գլխավորի մոտ։ Այս իրանք ոչ մեկից էլ չեն վախենում։ Ճիշտ է, հերոսասությամբ ասում են, որ գեղձիկներ չի լինելու, բայց շատ լավ են, ես փոքր երկիր եմ, ես գիտեմ ինչ էլ ալինում ստեղ։ Հակառակն են ասում իրանց, որ անպայման այդքան զայներ կբերեք։ Ով չգիտի, որ ընտրությունները կեղծվան։
Տիգրան Վիրաբյանն ի պատասխան Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին ասաց, թե տեղյակ չէ հայցից։
Քննություն է գնացել մեր քննիչական բաժնում։ Ու ամեն ինչ բացվել է, ես ոչ մեկին վճարելու պատրաստ չեմ։
Ոստիկանության պաշտոնական կայքերից տեղեկանում ենք, որ Արարատի մարզի քննչական բաժինը որոշում է կայացրել 17 կոտորակ 4 ընտրատեղամասում կատարված տեսագրությունների հիմքով քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին։ Ըստ ոստիկանության, հանցագործության դեպքի բացակայության պատճառաբանությամբ, իսկ Անիկ Դավթյանը մանրամասնեց իր եւ քննիչի խոսակցությունը։
Եկավ ես իսկ ցուցմունքներ վերցրեց ու ասեց, ամեն գործը կարճենք էլի։ Ասաց, տարեք դատարան։
Ինչ տրամադրվածություն ունի Տիգրան Վիրաբյանը քաղաքացիական հայցի կապակցությամբ։
Անսպասելի էր այդ հայցը։
Ցանկացած մարդը դրա ցանկացած մարդու վրա հերուրան կանի։
Ինչ հերուրան։
Որ նորմալ նկարահանեն, ընդեր կերևալ օգում վիրավորեց։
Նկարահանում էլ է ասում, որ դուք եք առաջին։
Նկարահանում։ Դա իրականում ճիշտ է։
Նկարահանողը տվյալ դեպքում լրագրող Ծովինար Նազարյանն է։ Նա Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում պնդել է, որ վիրավորական խոսքերը սկսել է պաշտոնյան Տիգրան Վիրաբյանը։ Չմոռանանք, որ այս միջադեպից հետո Արարատի մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանը Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, թե կոշտ խոսակցություն է ունեցել Տիգրան Վիրաբյանի հետ։ Իսկ քաղաքացի Անիկ Դավթյանը մինչ օրս զարմացած է, թե ինչպես կարող է տեղամասային հանձնաժողովի մի ամբողջ կազմ ամբողջությամբ աչքի ընկնել հանրապետական պաշտոնյայի վարքագիծը հանդուրժելով։
Անդեղ ոչ մի անդիմադիր կար, իր եղբոր տղան էլ ժառանգության ներկայացուցիչներ։ Կարող է ինձ պաշտպանի ժառանգության ներկայացուցիչը։
Հիմա, երբ արդեն հայց է ներկայացրել դատարան, Անիկ Դավթյանը նկատում է շրջապատի վերաբերմունքը։
Բոլորը ինձ ճանաչում են կանայք համարյա։ Ինչ գործ ունես, մերկու սամսնոս, ինչ գործ ունի, ինչ գործ ունի։
Դու քանի տարեկան ես գինամի։
75 տարեկան։ Ես էլ կարող եմ իս ընտրություններին չմասնակցեմ։ Ինչ արեցինք, չարեցինք, այդ երկիրը չկարգավորվեց։
Բայց ինչու չեք մասնակցի։
Այսքան երկարով կապրի, չգիտեմ։ Ինքը ասես, քո ժամանակը անցել է արդեն։
Բայց որևէ պաշտոնյա պիտի որոշի ժամանակը։
Պաշտոնյաներն են որոշում, էլի հիմա։ Մենք ենք որոշում։
75-ամյա Անիկ Դավթյանն ասաց, հաստատ է որոշել, որ եթե դատարանը բավարարի իր հայցը, 1 միլիոնը ծախսելու է Հայաստանից 20 տարի բացակայող, բայց ընտրացուցակներում ընդգրկված որդիների մոտ Ռուսաստան մեկնելու համար։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտաշատ։
Արգելի ունկնդիրներ, տեղեկացնեմ, որ այս թեմայի, ինչպես նաև հետընտրական մյուս զարգացումների մասին իմ գործընկերները նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։ Այստեղ կարող եք նաև ուղիղ եթերում օնլայն ռեժիմով հետևել ընդդիմության ցույցերին, ինչպես նաև քաղաքական ուժերի վերջին բանավեճերին։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արդման այս հատվածում էլ տնտեսության մասին, մեկ շաբաթ է դոլարը շարունակական աճ է արձանագրում դրամի նկատմամբ։ Վերջին օրին ներքին շուկայում դոլարի գինը մոտեցավ վերջին տարիների մեջ աննախադեպ ցուցանիշի 420 դրամի սահմանագծին։ Իրավիճակը կայունացնելու համար կենտրոնական բանկը շարունակում է բորսայում հավելյալ արտաժույթ վաճառել, չնայած դրան աճի միտումները կարծես թե չեն դանդաղում։ Ինչով են պայմանավորված այս տատանումները և ինչպես են դրանք ազդում շարքային քաղաքացիների գրպանի վրա, փորձագետներից հետաքրքրվել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Վերջին օրերին դոլարի նկատմամբ դրամի արժե զրկումը հայաստանյան որոշ փորձագետների գնահատմամբ պայմանավորված է թե ներքին, թե արտաքին պատճառներով։ Մի քանի օր առաջ դոլարի փոխարժեքը Երևանի արժույթի փոխանակման կետերում ընդտուպ մոտեցավ 1 դոլարի դիմաց 420 դրամի հոգեբանական սահմանին՝ 419 դրամ 15 լումա։ Այսօր հայաստանյան բանկերում այդ ցուցանիշը կազմում է մոտ 417 դրամ։ Դոլարի արժևորումը բնականաբար հանգեցնում է նաև հիմնական սպառողական ապրանքների գնաճի։ Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով այս տարվա փետրվարին նախորդ տարվա փետրվարի նկատմամբ արձանագրվել է 3.1% գնաճ, այլ դիտարկումներով սակայն իրական գնաճը ավելի մեծ թիվ է կազմում։ Տնտեսական վերլուծաբան Արա Գալոյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է մի քանի հանգամանքներ, որոնց հանրագումարում թվում է դրամը չպետք է արժե զրկվեր։ Մինչդեռ ունենք հակառակ պատկերը։ Այսպես, ըստ փորձագետի, նախագահական վերջին ընտրություններին ի համեմատ նախորդների ընտրակաշարք քիչ է բաժանվել, հետևաբար շրջանառության մեջ դրամի զանգվածը մեծ չէ։ Նախկինում հենց դրամի մեծ զանգվածն էր հանգեցնում արժեզրկման, գործոն, որ այս դեպքում բացակայում է։ Այլ հանգամանք, չի նվազել նաև արտերկրից ստացվող մասնավոր տրանսֆերտների ծավալը, ինչը ևս դոլարի արժևորումը զսպող գործոն է։ Պաշտոնապես աճել է նաև Հայաստանից արտահանվող ապրանքների ծավալը։ Ուրեմն, ինչն է վերջին օրերին դոլարի նկատմամբ դրամի փոխարժեքի կտրուկ անկման պատճառը։ Հարա Գալոյանի դիտարկումներով առկա է մի էական միտում. մի շարք գործարարներ հակված են իրենց կապիտալը և ձեռնարկությունները դուրս հանել Հայաստանից։
Կառավարությունը շատ անհանգստացնում է այն փաստը, որ հայ գործարարների մի մասը գործող ձեռնարկություններ, Եկի սա ավարջին անարություններ, գրավադրում է բանկային համակարգում և տարադրամը հանում է երկրից դուրս։ Կարծում եմ, որ իսկապես տնտեսական ճգնաժամի այս էտապին Հայաստանում հայտնվել է գործարարների մի խավ, ով փորձում է փրկել իր ունեցվածքը կամ ունեցվածքի մի մասը, արդեն չվստահելով հայկական բանկերին, արդեն չվստահելով մեր տնտեսության։
Ըստ վերլուծաբանի, արտաքին գործոնների թվում կարելի է նշել համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի նորալիքի հանդեպ բացասական սպասումները, սակայն էական են նաև ներքին պատճառները։ Դրանցից թերևս առավել ազդեցիկը հարկային օրենսգրքի վերջին փոփոխություններն էին, որոնց հետևանքով միջին և փոքր բիզնեսի շատ ներկայացիչներ հարկադրված եղան մասնակիորեն ետ վերադառնալ ստվերային դաշտ։
Այս տարվա հարկային փոփոխությունների արդյունքները դրվել ուծված ուրեմն այդ սոցիալական հարկը գործատուի վրա բարձրացնելով աշխատողի։ Այդ բարձրացումը էապես խփելու է տնտեսության իրական հատվածին այն մարդկանց, ովքեր գործում էին հարկային դաշտում։ Նրանք կամ իրենց բիզնեսը 25% չափով պիտի տեղափոխեն ստվերային դաշտ, իսկ ստվերային դաշտում գործելու համար անպայման քաղաքական աջակցություն է պետք, այլապես ձեր բիզնեսը վարի կգնա։ Երևի շատ ավելի հեշտ է այդ մարդկանց ունեցվածքի մի մասը ուղղակի տանել այստեղ։
Այս ամենի սոցիալական հետևանքները, ըստ Արագալոյանի, բավականաչափ ցավոտ են լինելու բնակության համար, սպառնալով էլ ավելի իջեցնել առանց այդ էլ ցածր կենսամակարդակը։ Իսկ հունիսին խոստացված թոշակների և աշխատավարձերի բարձրացման բարեր առանձնությունը ըստ էության չի զգացվելու։
Չարված է ստանալու բնակչության հիմնական խավը։
Նախագահը խոստացավ ունիսից ավելացնել բյուջետային աշխատավարձերը և թոշակները, որքանով դա ճնշանալի կլինի այս ինֆլացիայի դառնալու։
Գիտեք, արդեն հաշվարկներ կան, որ անցած տարվա նույնիսկ պաշտոնական ինֆլացիայի բարակային պետական ապարատի ուրեմն կենսամակարդակը նվազել է, որովհետև աշխատավարձերի աճը գնաճին չի կոմպենսացրել։ Կարծում եմ, որ ինֆլացիան կխժռի նույնիսկ այդ սիմվոլիկ ավելացումը։
Փորձագետը արդյունավետ չի համարում նաև դրամի հետագա արժեզրկման կանխմանը միտված կենտրոնական բանկի ջանքերը։ Նշենք, որ միայն անցած շաբաթ ԿԲ-ն ֆինանսական բորսայում վաճառքի է հանել ավելի քան $13 միլիոն։ Գալոյանը հիշեցնում է, որ տարիներ առաջ ևս պետական պահուստներից ֆինանսական շուկայային նետվում հարյուրավոր միլիոնների հասնող դոլարի մեծ չափաբաժիններ, ինչը սակայն սկզբունքային որևէ հարց չլուծեց։ Սպառողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը մեզ հետ զրույցում նկատում է, որ իրական գնաճն ավելին է, քան փետրվարի դրությամբ գնաճի պաշտոնապես արձանագրված 3%-ի ցուցանիշը, և դա ըստ Պողոսյանի սպառողների վրա արդեն իսկ ազդեցություն է ունեցել։
Եթե 40% ժողովրդի ապրում է աղքատության շեմից ներքև, եթե թոշակներն ու նպաստները մոտ 40% են կազմում նվազագույն Զամբիուղիի, սրանք հայտնի թվեր են, և այդ թվերը չեն հուսադրում, որ դեպի դրական դինամիկա ունեն։
Իսկ դրամի անկման և գնաճի մասին ինչ են մտածում սովորական քաղաքացիները։ Մեր զրուցակիցներից մեկը նշեց, որ դոլարով գումար է ստանում դրսից, հետևաբար նույնիսկ ինչ-որ չափով շահած է դուրս գալիս։
Գնաճի ազդեցությունը զգում եմ, բայց դրսում Ամերիկան կոնկրետ հարազատում եմ, գումար աղարկում, ինձ վրա այդքան չի երևում, այլապես ես չեմ կարող ապրել։
Շատ ավելի անհանգիստ են թոշակառուները, որոնք կենսաթոշակի առաջիկա բարձրացման հետ հույսեր չեն կապում։
Բարձրացումը ինչքան է լինի, 1000-ից 2000, մեկը թոշակառուն օգուտ չի տալու դա, որտեղ գնաճը շատ ուժեղ աճում, ամեն ինչ հացնա թանգանում, մյուս բաննա թանգանում։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում այսօր նշում են Խոսքի ազատության օրը, մարտի 25-ը Հանրապետության երկրորդ քաղաքում որոշեցին առանձնացնել 5 տարի առաջ 2008 թվականին, երբ համընդհանուր դրամավայքի շնորհիվ հնարավոր դարձավ փրկել քաղաքի միակ անկախ լրատվամիջոցը՝ Գալահեռուստաընկերությունը։ Հիշեցնենք, հարկային ծառայությունը մոտ 27 միլիոն դրամի պահանջ էր ներկայացրել Գալային, միակ հեռուստաընկերությունը, որն այդ տարիներին հանդգնեց ցուցադրել ընդդիմադիր առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը նախագահական պայքարի նախաշեմին։ Այսօրվա միջոցառումներից մանրամասները պատմում Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Վանցյանը։
Գյումրիում 5-րդ անգամն է նշվում Խոսքի ազատության օրը, 5 տարի առաջ այսօրը 7 օր շարունակ տևած հեռուստամարաթոնից հետո հանգանակվեց մոտ 26 միլիոն դրամ գումարը, որը վճարվեց որպես հարկային տուժուտուկանք Գալահեռուստաընկերությանը չեթերազրկելու համար։ Այդ օրվանից որոշվեց, որ մարտի 25-ը Գյումրիում կնշվի Խոսքի ազատության օր։ Նախաձեռնողը Գյումրիի ժուռնալիստների ասպարեզ Ակումբինն է։ Խոսքի ազատության օրվա շրջանակներում ամեն տարի պարգևատրվում են լրագրողներ, հրապարակախոսներ, իրավապաշտպաններ։ Թեպետ, այսպես ասած, առիթը Գալահեռուստաընկերությունն է, սակայն արդեն 3-րդ տարին հեռուստաընկերությունը ներկա չի գտնվում։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանին լսենք։
Եկեք այսպես պայմանավորվենք, որ ցանկացած լրատվամիջոցի
Գյումրու ցանկացած դատավիճոցի, երբ անվերական ճնշումների են ենթարկում, մենք միասին ոտի ենք կանգնելու։
Մեսրոպ Հարությունյանն էլ կատակեց, թե ինչու է այսօրը հենց Գյումրիում նշվում։
Լավա, որ Գյումրիում էր, հա, տոնը, լավա։ Գիտեք ինչու, որովհետև Գյումրիում միշտ հայտնի է, որ խոսքաշել ա եղել, ենեք ձևով չեմ ասի, գյումրեցի լեզվի տակ ոսկոր չկա, միշտ խոսում էր, ենիս չասեմ, չէ։ Գծեցեն։ Ապրեք, ճիշտ էր, տեղիներ, 5 տարի նշում ենք, շնորհավորում եմ, հուսում եմ, որ 11-ին այստեղից խոսել եմ։
Ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ասաց, որ հատուկ կազմակերպչական հանձնախումբ կա, որն էլ եղած առաջարկություններից ընտրություն է կատարում։
Առաջարկությունների բացման հայտարարություն ենք տալիս, թե ում կարաչարկեք խրախուսել խոսքի ազատության լավագույն օգտագործման, խոսքի ազատության պաշտպանության համար լրագրողներ, հասարակական գործիչներ, զանգվածային լրատվամիջոցներ, կայքեր, բլոգերներ եւ այլն։ Այս անգամ մենք ստացել ենք 40-ից ավելի առաջարկություն նշածս խմբերից, բաց առաջարկներ են եղել, փակ են եղել, նամակով են եղել եւ քննարկել ենք դրանք ամենայն մանրամասնությամբ ու եզրակացության ենք եկել անպայման հատկանշել այն մարդկանց և կազմակերպություններին, որոնք անցած 1 տարում առնվազն լումա են ներդրել և խոսքի ազատության կիրառման լավագույն ստանդարտներ սահմանելու մեջ և պաշտպանության գործում կիրարկման մեջ եւ իհարկե լրագրողական աշխատանքում։
Պարգևներ հանձնվեցին 7 լրագրողի, հասարակական գործի ու իրավապաշտպանի, նրանցից շատերի համար պարգևատրումն իսկական անակնկալ էր։ Սամվել Կարապետյան։
Անկախությունից ի վեր մեր շատ հայրենակիցներ ցավոք սրտի Հայաստանը լքեցին օգտվելու համար ուրիշների ստեղծած ազատություններից, ովքեր որ կանք մեր հայրենիքում, մեր պարտքն է կերտել սեփական ազատությունները և օգտվել մեր կերտած ազատություններից։
Հետաքնող լրագրող Գրիշա Բալասանյան։
Ժողովուրդ, կանգնեք ձեր իրավունքներին, ունեք խոսքի ազատություն և կապվության ազատության իրավունք, պաշտպանեք ձեր իրավունքներին և եղեք ազատ։
Առավել հետաքրքիր էր ակտիվիստ Լենա Նազարյանին հանձնվող պարգևը, որը նրան փոխանցեց իրավապաշտպան Սեյրան Մարտիրոսյանը։
Լենա Նազարյանը պարգևադրվում է եվրոպական չագերտավոր այսպես կոչված ժողովրդավարությունը քլնգելու համար, մեր լեզվով վարժելու համար։ Խնդրեմ, համեցեք։
Պարգևը պարզվեց իսկական քլունգ էր։
Ինձ համար իրականում ավելի կարևոր է, որ ես Գյումրիում եմ սա ստանում, որովհետև ամենաշատը ինձ զարմացրեց վերջի շրջանում Գյումրին, ամենաշատը հույս տվեց Գյումրին և ամենաշատը ոգևորեցին գյումրեցիները։
Սոցիալական խնդիրների լուսաբանման համար Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը պարգևատրվեց։ Կազմակերպության նախագահ Վահան Թումասյանը նշեց, որ սոցիալական կայքերով իրենց տարածած տեսանյութերի արդյունքում 13 բնակարան է նվիրատրվել գյումրեցի անօթևան ընտանիքներին և ավելի քան $500,000 օգնություն տրամադրվել։ Արդյոք խոսքի ազատության տոնը միայն Գյումրիում է շարունակվելու նշվել, հարցրի Լևոն Բարսեղյանին։
Գուցե Աստված գիտե, միտեղ առահեղ մի հաղթանակ կգրանցվի, այդ մի տարին ընդեղ կանենք։ Հա, այսինքն չկա ինչ-որ մի պարտադրում, մենք մեր խելքով, մենք մեր էմոցիաներով կազմակերպում ենք, էլի, և…
Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն էլ անդրադարձավ։ Ինչ վերաբերում է խոսքի ազատությանը։
Խոսքի ազատությունը շատ մարդիկ, անգամ պաշտոնյաները շփոթում են խոսելու ազատության հետ։ Խոսելու ազատությունը ինչ կամ մարդկային խոսքը այդ ժամանակվանից էլ եղել է։ Ես այլ կերպ եմ հասկանում, եթե հասարակության մեջ ծնվող բոլոր գաղափարները ազատորեն հնարավորություն ունեն հասնել բոլորին, ուրեմն խոսքի ազատությունը տեղի ունի։ Մերի դեպքում այդպես չէ։
Հայաստանում խոսքի ազատության վերաբերյալ լսենք նաև Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանին։
Գիտեք, կա հնարավորություն այլևս արտահայտվելու և խոսքի ազատությունից օգտվելու համար, և մնում են, որպեսի հասարակությունն էլ դրա համար պատրաստ լինի, հաշկանդված չլինի, չգիտեմ, կոմպլեքսներ չունենա, վախեր չունենա, որտեղ եթե ամբողջ հասարակությունն է սկսում օգտվել այն հնարավորություններից, որ այսօր կան, դրա դեմ առնել այլևս հնարավոր չի Հայաստանում։ Եվ
ձեզ հասարակությունը երբ պատրաստ լինի խոսքի ազատությունը
ենք կալել, որպես այդպիսին։ Ինձ թվում է արդեն մենք դա ունենք։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստանի օմբուդսմենն այսօր հրապարակել է զեկույց քաղաքաշինության նախարարության աշխատանքի եւ այս ոլորտում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեպքերի մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը պնդում է, թե այստեղ էլ վերահսկողությունը բավարար չէ, բազմաթիվ են կոռուպցիոն երևույթները, հաշմանդամների խնդիրներն ու նրանց իրավունքներն էլ շարունակում են մնալ լուսանցքում։ Զեկույցի մանրամասները կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը այսօր հրապարակած զեկույցում քաղաքաշինության նախարարության գործունեության ոլորտում մի շարք թերություններ է նշել։ Զեկույցում ասված է, որ մտահոգիչ են ոլորտում արձանագրված տարատեսակ խախտումները, ինչը վկայում է նախարարության ոչ պատշաճ վերահսկողության և ոչ բավարար միջոցառումներ իրականացնելու մասին։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի իրավական բելլուծության վարչության մասնագետ Սամվել Յուզբաշյանը մանրամասնում է.
Խնդիրը տեսչական ստուգումներն են քաղաքաշինության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից իրականացված, որի արդյունքում հայտնաբերվել են մի շարք օրենսդրական խախտումներ տարբեր ոլորտներում, մասնավորապես շինարարության թույլտվությունների հետ կապված կամ վերջնական ակտերի տրամադրման հետ կապված, ինչպես նաև ինքնակամ շինարարության խնդիրը, եւ 2012 թվականին գրանցվել է մոտ 80-ից ավելի ինքնակամ շինարարության դեպք, որի հետևանքով խախտվել են մի շարք անձանց իրավունքներ, ինչպես նաև այստեղ անհրաժեշտ ենք համարում փաստել, որ նույն վերստուգիչ գործողությունները իրականացվել են ոչ բոլոր մարզերում, այսինքն մենք չունենք ամբողջ պատկերը հանրապետության, թե քանի ինքնակամ շինարարության դեպք է գրանցվել։
Զեկույցում նաև նշված է, որ բազմաթիվ դիմում բողոքներ են ստացվել աղետի գոտու բնակիչներից, անօթևան մնացած անձած բնակարան հատկացնելու հետ կապված։ Մարդիկ բողոքում են, որ գործընթացը թափանցիկ չէ, ասում է Սամվել Յուզբաշյանը։
Անօթևան բնակիչները, որոնք ճանաչվել են շահառու բնակարան ստանալու համար, չունեն անհրաժեշտ ինֆորմացիա, չի ապահովում քաղաքաշինության նախարարության կողմից տեղեկատվության անհրաժեշտ մակարդակ քաղաքացիների համար իրենց իրավունքները ճիշտ իմանալու համար, այսինքն թե ինչ քայլեր են ձեռնարկվելու, որն է հաջորդականությունը, հերթականությունը բնակարանների տրամադրման եւ այլն մի շարք խնդիրներ։
Զեկույցում նաեւ անդրադարձ է կատարվել հաշմանդամների խնդիրներին։ Շարունակվում է գործնականում անտեսվել սակավաշարժ խմբերի եւ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար շինությունների հարմարեցվածության խնդիրը, ասված է զեկույցում։
Համայնքների ղեկավարները մի շարք դեպքերում համաձայնություն են տվել շինարարական նախագծերին, հաշվի չառնելով դրանց մաչելիություն հաշմանդամություն ունեցող անձանց և սակավաշարժ խմբերին։
Դե իսկ զեկույցում արձանագրված դրական միտումները մասնավորապես վերաբերվում են Երևան քաղաքում կիսակառույց շինությունները գույքագրելուն, կառուցվող շինությունների նկատմամբ վերահսկողության խստացմանը, նաև դրական է այն, որ նախատեսվում է կրկին շրջանառության մեջ դնել քաղաքաշինական գործունեության վերահսկողության և հսկողության մասին օրենքի նախագիծը, ասված է զեկույցում։ Զեկույցի վերաբերյալ արձագանք փորձեցինք ստանալ քաղաքաշինության նախարարությունից, սակայն այնտեղից մեզ փոխանցեցին, որ պաշտոնապես դեռ զեկույցը չեն ստացել և նախարարության կարծիքը կհնչի միայն այն ստանալուց հետո։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օմբուդսմենի մատնանշած խախտումների և վերահսկողության պակասի արդյունքում քաղաքաշինության ոլորտում ցավոք ոչ միայն փլուզումներ, այլև զոհեր են արձանագրվում։ Վերջին դժբախտ պատահարը տեղի ունեցավ անցած շաբաթավերջին Նոր Նորքում, որտեղ փլուզման արդյունքում շին հրապարակում զոհվեց 51-ամյա մի տղամարդ։ Ամիսներ առաջ էլ հիշեցնենք, շինություն փլուզվեց Երևանի կենտրոնում, 11 մարդ մնաց փլվածքի տակ ու ստացավ տարբեր աստյանի մարմնական վնասվածք։ Ամիսներ անց միայն պետական տեսչությունը հայտարարեց, թե Խանջյան փողոցի վրա կառուցվող այս շենքը ինքնակամ էր, շինությունն էլ իրականացվում էր կողպիտ խախտումներով։ Ինչ է կառուցվում և ինչպես հետաքրքրվել է Անուշ Մկրտչյանը։
Շինարարական աշխատանք իրականացնելիս մահացած տղամարդու 51-ամյա Ն. Մանուկյանի դեպքի առնչությամբ ոստիկանությունը քրեական գործ է հարուցել։ Քրեական օրենսգրքի 157 հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով այս մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց ոստիկանության լրատվական բաժնի աշխատակից Արմեն Մալխասյանը։
Աշխատանքի պաշտպանության կանոնները խախտելը, որը ազգուշությամբ առաջացել է նա։
Հիշեցնենք, որ դեպքը տեղի էր ունեցել Նոր Նորք 4-րդ զանգվածի Բակունցի առաջին նրբանցքում գտնվող սպորտ դպրոցում անցած շաբաթվա վերջին։ Այցելեցինք դեպքի վայր, պարզելու մանրամասները։ Ինչպես մեզ տեղեկացրեց սպորտ դպրոցի պահակը, շինարարական աշխատանքները դադարեցված են, ոչ մի շինարար շենքում այլևս չկա։ Պահակը հրաժարվեց ձայնագրվել կամ տեսագրվել, ասելով, որ տնօրենը Արթուրը կգա ինքն էլ կասի։ Մեր այցի ընթացքում տնորեն այդպես էլ չեկավ, բոլոր զանգերն էլ մնացին անպատասխան։ Այնուամենայնիվ մի տարեց մարդ, որ հարակից շենքի բնակիչ էր եւ այդ պահին նույնպես սպոր դպրոցում էր, դեպքի հետ կապված մի քանի մանրամասներ մեզ հայտնեց։ Շինարարը ինքնաշեն տախտակների կամ ինչպես շինարարներն են ասում, խառաչոյի վրա կանգնած ծեփամածիկ է քսել պատին, որը ջարդվել է եւ տղամարդը 3 մետր ավելին բարձրությունից գլխի վրա ընկել է բետոնե հատակին։
Խառաչոյի վրա
չնկա։
Քոսի վրա
այն։
Սպորտդպրոցում մեր այցի ընթացքում պարապմունքներ էին ընթանում, չնայած որ շենքը գտնվում է դեռ շինարարության մեջ։ Երբ մարզիչը բացում էր շենքի դուռը, փորձեցինք հետաքրքրվել, թե ընթացել են արդյոք պարապմունքներ դեպքի օրը և ինչ գիտի նա դեպքի մասին։ Վերջինս հրաժարվեց զրուցել մեզ հետ, սակայն թույլ տվեց նկարել շենքի ներսում տիրող շինարարական կիսատ վիճակը։
Ես բանով ոչ այն կողմի վրա։
Այն կողմի
վրա։ Երևի ցիստան են կապած, ինքեն գնա ուշը այդպես։
Բայց այսենց բարձրություն ա
եղել, հա՞։
Ավելի վաղ մենք խոսել էինք այն մասին, որ այսօր քաղաքում ընթացող շինհրապարակներում կիսակառույց բարձրահարկ շենքերի վրա տեսնում ենք առանց անվտանգության գոտիների, առանց սաղավարտների աշխատողների։ Ընդամենը մի քանի իրար ամրացված տախտակների վրա կանգնած են աշխատում այս մարդիկ, հաշվի չառնելով վտանգավոր բարձրությունը։ Յուրաքանչյուր աշխատանք ենթադրում է անվտանգ պայմաններ, ինչը շատ հաճախ պարզապես անտեսվում է թե գործատուի, թե աշխատողի կողմից։ Այս պատահարի դեպքում էլ նման նորմեր դերևս չեն պաշտպանվել։ Ու դրանում կարծես չէինք հասկացում սպորտ դպրոցի մոտ մեզ հետ զրուցողները։
Երևակայի, որտեղ չի նայի, որ չարտվողա, չի չարտվողա, հետ չեմ կարող ասել։ Ներնելուց դերուց կարիական փորձ։ Ներելու գնադատի։
2010 թվականից գործում է օրենք համաձայն որի գործատուն աշխատանքային գրքում պարտավոր է նշել աշխատանքի վտանգավոր լինելու հանգամանքը։ Իհարկե այսօր, երբ մարդի գործազրկությունից դրթված են շինարարական աշխատանք իրականացնում, շատ հաճախ ոչ միայն տեղյակ չեն այս օրենքից, ավելին գումար վաստակելու նպատակով պատրաստ են աչք փակել շատ ու շատ այլ օրենքների վրա էլ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատանքի և զբաղվածության վարչության պետ Թադևոս Ավետիսյանից փորձեցինք ճշտել, թե ով և ինչպես պետք է վերահսկի նման դեպքերում ապահով աշխատանքի պաշտպանության կանոնները։ Ըստ վերջինիս, վերահսկողությունն իրականացվում է համաձայն տեխնիկական անվտանգության օրենքից բխող նորմատիվների, սակայն ինչ վերաբերվում է այս կոնկրետ դեպքին,
այդ նորմատիվների նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացվում է տեխնիկական անվտանգության պահակած։
Ի դեպարտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության ազգային կենտրոնից էլ մեզ տեղեկացրեցին, որ այս դեպքի հետ առնչություն չունեն, քանզի կենտրոնը վերահսկողություն իրականացնում է միայն այն դեպքում, երբ շինարարության ժամանակ գործածվում է վերելակ կամ կռունկ։ Փորձեցինք ճշտել, ինչ դերակատարում ունի այս պատմության մեջ աշխատանքի պետական տեսչությունը։ Մեր բոլոր զանգերն ապարդյուն անցան, սակայն մեզ հաջողվեց պարզել, որ տեսչությունը իրականացնում է երկու տեսակի վերահսկողություն՝ ծրագրային, տարին մեկ անգամ, և ահազանգի դեպքում։ Այնուամենայնիվ, պարզվում է, որ այսօր գոյություն չունեն ոլորտների համար իրավական նորմատիվներ, որով պիտի ապահովի աշխատողի անվտանգությունը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը այս կապակցությամբ նախագիծ է կազմել և ներկայացրել կառավարությանը։ Քանի դեռ փաստաթուղթ չկա, գործատուն ինքն է սահմանում պայմանները, այսինքն աշխատողի համար պատասխանատվություն կրում է հենց գործատուն։ Հիշեցնենք, որ անցած տարի ևս տեղի ունեցավ երկու դժբախտ պատահար ապահով աշխատանքի պաշտպանման կանոնները չպաշտպանելու պատճառով։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարցման այս հատվածում էլ մոլորակի զարգացումների մասին էկոնոմիստ հանդեսի վերլուծաբանները նոր զեկույց են հրապարակել աշխարհում, այդ թվում Հայաստանում ժողովրդավարության վիճակի մասին։ Ռուսաստանի երբեմնի ամենահարուստ օլիգարխի Բերեզովսկու կինը խոսում է նրա հնարավոր սպանության մասին։ Կիպրոսն ու Եվրամիությունը ի վերջո համաձայնության են եկել բանկային ճգնաժամից դուրս գալ ուղիների շուրջ։ Մոլորակ ծրագիրն այս անգամ պատրաստել են Հրաչ Մելքումյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը և Ազա Բաբայանը։
Բրիտանական էկոնոմիստ հանդեսի վերլուծաբանները, էկոնոմիստի հետազոտական բաժինը հրապարակել է իր ամենամիազեկույցը աշխարհի երկրներում ժողովրդավարության իրավիճակի մասին։ Այս զեկույցում ընդգրկված է նաև Հայաստանը։ Գևորգ, միանգամից հստակեցնենք, որ խոսքը 2012 թվականին է վերաբերում, ամփոփում է անցած տարին և Հայաստանի նախագահական ընտրություններում այստեղ որևէ անդրադարձ չկա։
Հրաչ, նշեմ, որ 2012-ի արդյունքներով ժողովրդավարության մակարդակով Հայաստանը աշխարի 165 պետությունների շարքում զբաղեցրել է 114-րդ տեղը։ Այս մասին են վկայում Էկոնոմիստ հանդեսի հետազոտական հավելվածի վերլուծաբանների կազմած թվով 5-րդ զեկույցի տվյալները։ Նշեմ, որ 2011 թվականի տվյալներով Հայաստանը 111-րդ տեղում էր, սակայն այս 3 հորիզոնականի հետընթացը քիչ առնչություն ունի իրական արդյունքների հետ։ Հիմնական ցուցանիշները մնացել են նույնը, նույնն է նաև այն խումբը, որտեղ ընդգրկված է Հայաստանը, դա այսպես կոչված հիբրիդային պետությունների խումբն է, այն պետությունները, որոնք ավտորիտար կառավարման վարչակազմ չունեն, սակայն հեռու են նաև լիակատար ժողովրդավարական պետություն համարվելուց։ Նշեմ, որ Հայաստանն իր ցուցանիշներով, իր ժողովրդավարության մակարդակով, ըստ Էկոնոմիստի վերլուծաբանների, մոտ է այնպիսի պետություններին, ինչպիսիք են Նեպալը, Հայիթին կամ Իրաքը։ Նշեմ, որ Էկոնոմիստի վերլուծաբանները պետությունների ժողովրդավարության մակարդակը գնահատում են 10 բալանոց սանդղակով, որքան բարձր է այդ ցուցանիշն, այնքան երկիրն ավելի ժողովրդավար է։ Այս առումով նշեմ, որ աշխարհի առաջատարը Նորվեգիան է։ Բրիտանացի վերլուծաբանների հաշվարկի համաձայն Հայաստանի արձանագրած միջին ցուցանիշը 2008 թվականից ի վեր չի փոխվել, այն կազմում է 4.900-ական միավոր։ Նշեմ, որ առաջին անգամ, երբ Էկոնոմիստը զեկույց նմանատիպ կազմեց 2006 թվականին, այս ցուցանիշը փոքրինչ ավելի բարձր էր, սակայն 2008-ի նախագահական ընտրություններից հետո այն անկում արձանագրեց և մինչ օրս մնացել է մոտավորապես նույն մակարդակի վրա։ Ամենացածր ցուցանիշները Հայաստանում քաղաքական մշակույթի ընդհանուր վիճակին են վերաբերում։ Այս ցուցանիշով, ըստ Էկոնոմիստի մասնագետների, Հայաստանը նույն մակարդակի վրա է, ինչ աֆրիկյան մի շարք պետություններ, ասենք Մալին, Նիգերիան կամ Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունը, բայց զարմանալիորեն ավելի բարձր ցուցանիշ է արձանագրել քան Ռուսաստանը, որտեղ քաղաքական մշակույթի մակարդակը զգալիորեն ավելի ցածր է, քան հարավային Կովկասում, Ուկրաինայում կամ նույն Աֆրիկայում։ Ցածր են նաև Հայաստանում արձանագրված ցուցանիշները կառավարման արդյունավետության մակարդակով, ինչ վերաբերում է ընտրական պրոցեսներին, ապա դրանք բրիտանացի վերլուծաբանների պնդմամբ արժանացել են ընդամենը 4.33-100-ական գնահատականի 10 հնարավորից։ Զեկույցի հեղինակների կարծիքով միակ ոլորտը, որտեղ Հայաստանում իրավիճակը քիչ թե շատ բարվոք է, քաղաքացիական ազատությունների մակարդակն է, որը զեկույցի հեղինակների կողմից գնահատվում է 6 միավորից փոքրինչ պակաս։ Սա համադրելի է, ասենք, Վենեսուելայում քաղաքացիական ազատությունների մակարդակի հետ։ Ինչ վերաբերում է մեր հարևաններին, ապա Վրաստանն այս տարի զգալի առաջընթաց է արձանագրել, 2011 թվականի 102-րդ տեղից տեղափոխվելով 93-րդ հորիզոնական։ Նման ցածկի գլխավոր պատճառը վրացական ընդդիմության հաղթանակն էր նախորդ տարվա հոկտեմբերին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում, եթե 2011 թվականի զեկույցում Վրաստանում ընտրական պրոցեսների ընդհանուր վիճակը Էկոնոմիստի վերլուծաբանների գնահատմամբ մոտ 7 միավորից էլ քիչ էր, ապա այժմ այս ցուցանիշն աճել է հասնելով 8.52-ին, իսկ մեր մյուս հարևան պետությունը, Ադրբեջանը, ավտորիտար վարչակազմ ունեցող պետությունների խմբում է, Ադրբեջանում արձանագրված գրեթե բոլոր ցուցանիշներով երկիրը զիջում է հարևան պետություններին։
Շաբաթ օրը Լոնդոնում մահացավ ռուսաստանցի մեծահարուստ Բորիս Բերեզովսկին, նա Ելցինյան դարաշրջանի Ռուսաստանի օլիգարխներից մեկն էր, նույնիսկ այդ շրջանում պետական բարձր պաշտոններ էր զբաղեցնում, չնայած կարճ ժամանակահատվածում, բայց նա նշանակվում էր այդ պաշտոններին։ Ելցինից հետո Բերեզովսկին հեռացավ Ռուսաստանից, բազմաթիվ մեկնաբանություններ, հրապարակումներ կան, որ նա հետապնդվում էր արդեն Պուտինի կողմից, կան նաև հակառակը, արդեն ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցներ և մեկնաբաններն են բազմիցս նշել, որ Բերեզովսկին տնտեսական բնույթի հանցագործություններ է կատարել, գումարներ յուրացրել, նրա դեմ քրեական գործ էր բացվել Ռուսաստանում, հետախուզում էր հայտարարվել, և նա պարզապես փախել էր Ռուսաստանից, բնակվում էր Լոնդոնում, բայց միաժամանակ նա չէր հանդարտվում, շարունակում էր հանդես գալ Պուտինի դեմ, Ռուսաստանի նոր իշխանությունների դեմ, նրա հետ կապված շատ պատմություններ կան, նրա մտերիմներից Ռուսաստանի անվտանգության ծառայության աշխատակից Լիտվինենկոն, երբ մահացավ, նրա մասին ասում էր, որ դա Պուտինի վրեժխնդրությունն էր, որ Ռուսաստանի հատուկ ծառայությունները վրեժխնդիր եղան, որ նա հանդես էր գալիս Պուտինի դեմ, նրան թունավորեցին ռադիոակտիվ նյութերով, և հիմա 2 օր առաջ Բերեզովսկին մահացավ, իրավապահները որևէ առանձնահատուկ բան չեն գտել, որ կասկածի տակ դներ, որ նա ևս կարող էր ինչ-որ դավադրության զոհ գնացած լիներ, նա սպանված լիներ, նրա դիահերցման արդյունքները դեռ չեն հրապարակվել, շուտով դա կհայտարարվի, Այնուամենայնիվ կասկածներ կան, որ Բերեզովսկին ևս կարող էր վերացված լիներ։ Հիմա Մոսկվայից մեզ է միացել Ազա Բաբայանը, լսենք նրան։
Այս պահին էլ հստակ պարզ չէ, թե ինչից է մահացել Պուտինի հիմնական և ամենակոշտ ընդդիմախոսը։ Նոր դետալներ են հայտ եկել՝ սրտի կաթված, ինքնասպանություն, թե օլիգարխին այդուամենայնիվ սպանել են։ Հիշեցնեմ, Բերեզովսկին մահացել է շաբաթ օրը Բերգշիր կոմսության Աստոկ ավանում գտնվող իր նախկին երկրորդ կնոջը պատկանող առանձնատանը։ Այսօր տեղեկություն է հայտնվել, որ Գալինա Բեշարովան Բերեզովսկու կողքին տեսել է ինչ-որ շարֆ և կարծիք է հայտնել, որ իր նախկին ամուսնուն սպանել է։ Բրիտանական ոստիկաններն ավելի վաղ հայտնել են, որ քիմիական, կենսաբանական և միջուկային հարցերով փորձագետները հետաքնություն են անցկացրել և կասկածելի որևէ հանգամանք չեն հայտնաբերել։ Այդուամենայնիվ բրիտանացի ոստիկաններն ասում են, որ անհասկանալի մահ է։ Երբեմն Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդկանցից մեկը և ամենաազդեցիկն անկասկած 67 տարեկան էր, անցած 13 տարիների ընթացքում նա մշտապես բնակվել է Մեծ Բրիտանիան, վերջին շրջանում ընկճված հոգեվիճակում էր, քանի որ տանուլ էր տվել դատական գործեր, կուտակել էր մեծ պարտքեր և դրանք մարելու համար նույնիսկ սկսել էր վաճառել իր գույքը։ Մոտ 2 ամիս առաջ Բերեզովսկի նամակով դիմել է Պուտինին, որում ներողություն է այցել, գրել է, որ գիտակցում է, որ սխալներ է գործել և խնդրում է պայմաններ ստեղծել Ռուսաստան վերադառնալու համար։ Այս մասին հայտնել է Պուտինի խոսնակ Պեսկովը։ Նամակի տեքստը, սակայն, չի հրապարակվել մինչ այս պահը, թեև պետք է ասել, որ նույնիսկ Կրեմլի անդիմախոսները հավատում են, որ նման նամակ իսկապես գոյություն ունի։ Հիշեցնեմ, հենց Բերեզովսկին է Պուտինին բերել իշխանության։ Սա հայտնի փաստ է, սակայն Պուտինի նախագահ ընտրվելուց կես տարի անց Բերեզովսկին դառնում է Պուտինի անձնական թշնամին։ Մահացել է մի մարդ, ով խորհրդանշում է մի ամբողջ դարաշրջան։ Հավելեմ նաև, որ բոլորը չէ, որ հավատում են, թե Բերեզովսկին իսկապես սնանկացել է այդ աստիճան։ Օրինակ, Էխո Մոսկվայի ռադիոկայանի գլխավոր խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովը համոզված է, որ Բերեզովսկին չի սնանկացել։ Ռուսաստանի երբեմնի գորշ կարդինալի մահը Վենեդիկտովը կապում է Պուտինին պարտվելու հետ։
Но не разорение, поэтому дело не в деньгах, а дело в а вот то, что рухнуло. И когда мне говорят, что он написал покаянное письмо, я в это верю.
Սա է Բերեզովսկու իսկական ողբերգությունը, ասում է Վենեդիկտը։ Բերեզովսկին հիշեցնեմ, անցած տարի Լոնդոնում պարտվել էր Պուտինի ամենամոտ օլիգարխ Աբրամովիչի դեմ դատավարությունը։
Անդրադառնանք Կիպրոսի ճգնաժամին։ Արմեն, Կիպրոսի և Եվրամիության միջև բանակցությունները արդյունք տվեցին Կիպրոսը սնանկությունից փրկելու համար, բայց ինչպես հայտարարվում է, Կիպրոսը շատ թանկ գին է վճարելու դրա դիմաց։ Այնուամենայնիվ, նախկին տարբերակը, որը Եվրամիությունը առաջարկում էր հարկեր գանձել բանկերում պահվող ավանդներից, կարծես թե վերանայվել է, ուրիշ մոտեցմամբ է հիմա այդ հարկերը գանձվելու։ Խնդրում եմ, ներկայացնես մանրամասները, ինչ ելք գտան Կիպրոսին սննկացումից փրկելու համար։
Դե սննկացումից փրկելու համար այդ երկրին անհրաժեշտ է տրամադրել 10 միլիարդ եվրո, դա հավասար է մոտ 13 միլիարդ ամերիկյան դոլարի, և այս գումարը տալու համար եվրոպացիները, այսինքն Եվրոպական կենտրոնական բանկը, պահանջում է, որ Կիպրոսը իր բանկային համակարգում հայթայթի և առանձնացնի մոտ 6 միլիարդ եվրո։ Միայն այդ դեպքում այդ գումարը կտրվի, այդ մեծ գումարը կտրվի։ Այդ գումարը առանձնացնելու համար Կիպրոսը այն պետք է գտնի, ինչպես գիտենք, Կիպրոսի եկամուտների հիմնական մասը ապահովում է զբոսաշրջությունը և բանկային սեկտորը։ Բանկային սեկտորը բավական լավ պայմաններով է աշխատել շատ երկրների համար, բավական լավ տոկոսներով, հարմարավետ, և դրա համար Կիպրոսում մոտավորապես 80 միլիարդ դոլարի ավանդներ կան, որում այդ ավանդների մոտ 1/3-ը հարուստ ռուսաստանցիների ավանդներ են։ Կորուստները կկրեն 100 000 եվրո և դրանից բարձր գումարներ ի պահ դրած ավանդատունները կիպրական բանկերում։ Արդեն պարզ է, որ Լայկի անունով բանկը, որը երկրորդն է մեծությամբ, այդ բանկը փաստորեն կդադարի գոյություն ունենալ, որովհետև ամբողջ այդ ֆինանսական միջոցները կվերցնեն։ Կիպրացիները նույնպես ընդունում են, որ սա շատ ծանր որոշում է։
I don't think there is any denying that the Cyprus people will have to go through some tough times and will suffer the consequences of a protracted period where wrong decisions were made.
Կարծում եմ, որ ոչ ոք չի շղթի այն իրողությունը, որ Կիպրոսի ժողովրդին բարդ ժամանակներ են սպասվում, մարդիկ զրկանքներ են կրելու տևական ընթացքում կայացված սխալ որոշումների համար, ասել է Կիպրոսի ֆինանսների նախարար Միխալիս Սարիսը այսօր առավոտյան Բրյուսելում։ Ամբողջ գիշեր բանակցություններ էին, հերթական փուլներ եւ մի կերպ նրանք հասան համաձայնության։ Եվ Կիպրոսի բնակիչները բնականաբար խիստ վրդովված են, որովհետեւ երկիրը զրկվում է այսպես գրավիչ լինելու այդ իմիջից, արդեն շատ-շատերը պարզապես կվախենան այդ երկրում բանկերում պահել իրենց գումարները, սա շատ ծանր հետևանքներ կունենա հենց շարքային քաղաքացիների համար, թեկուզ նրանց, ովքեր 100 000 եվրոյի հասնող ավանդներ չեն ունեցել, ամբողջ երկիրը սրա պատճառով տուժելու է, եւ Կիպրոսի արտգործնախարար Ioannis Kasoulidis-ը պարզապես հույս է հայտնել, որ հուսանք, որ ճգնաժամը հաղթահարելու ավելի ծանր նոր միջոցներ այլևս չեն ձեռնարկվի.
I hope that we will not need more measures. I hope that would be the last ones we are seeing.
Այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազա Բաբայանը Մոսկվայից, Պրահայից, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը։
Վերջում ողվա ֆուտբոլային հանդիպման Չեխիա-Հայաստան խաղի մասին Չեխիայի ազգային հավաքականն արդեն 3-3 ժամանել են նախորդին դանյացիներից կրած խոշոր հաշվով պարտունությունից հետո Չեխերը Երևան են եկել միայն հաղթանակի համար հավաքականի մարզիչներից հայտարել է որ հրաժարական կտա եթե իր թիմը պարտություն կրի Վարդան Մինասյանի հավաքականից իսկ ինչ տրամադրությամբ են խաղին գնում մեր ֆուտբոլիստները կպատմի Հովանես Մովսիսյանը
Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականի վերջին խաղից հավաքականի գլխավոր մարզիչը դժգոհ է։ Նրա խոսքով մինչև 21 տարեկանների հավաքականի հետ հանդիպման ժամանակ մեր ֆուտբոլիստները վատ խաղ ցուցադրեցին եւ Չեխիայի հետ այդպես խաղալու դեպքում ցանկալի արդյունքի չեն հասնի։ Վաղը ժամը 20:00-ին Երևանի հանրապետական մարզադաշտում կմեկնարկի Հայաստան-Չեխիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Վարդան Մինասյանը ասաց, որ ամբողջ թիմով դիտել են մրցակից թիմի վերջին խաղը, արդեն մարզչական շտաբով վերլուծել չեխերի խաղավոճը։ Նրա խոսքով մրցակից թիմը հիմնականում նույն մարտավարությամբ է խաղում։
Իրանց խաղավոճը չի փոխվում, հատուկ ունեն հարձակման ժամանակ ինչ որ նախապատրաստած բաներ ես կարող եմ ասել 6-7 խաղ եմ դիտել, դա միշտ կրկնվում է։ Ուղղակի մի քանի պահեր կա, նյուանսներ կա, ես ճիշտ ասած խաղից առաջ չեմ ուզում դրա մասին խոսամ, բայց լավ ուսումնասիրել ենք այդ թիմը։
Այս պահին մրցաշարային աղյուսակում Հայաստանի եւ Չեխիայի հավաքականները հաջորդում են իրար, ինչը Մինասյանի կարծիքով խաղի ընթացքում լարված մրցակցության պատճառ կարող է դառնալ։ Օրերս Չեխիայում կայացած Չեխիա-Դանիա խաղը ավարտվեց 0-3 հաշվով հոգուտ Դանիայի, ինչը ֆուտբոլի ազգային հավաքականի գլխավոր մարզչի կարծիքով անսպասելի հաշիվ էր։ Իսկ ով է Հայաստան-Չեխիա հանդիպման գլխավոր ֆավորիտը։
Դա այդքան մեզ համար կարևոր չի, ինչքան որ իրանց համար, որտեղ իրանց հետ պետք է վիճակից դուրս գալ, իսկ մենք ինչպես միշտ բարձր դրամատիզմ պատրաստում ենք հաղթանակից հետո։ Ես ոչ մեկին չեմ առանձնացնում, ամենայն դեպս երկու թիմի մոտ էլ ցանկությունը շատ մեծ է հաղթելու, նախ մենակ այն պարզ պատճառով, եթե նամենք մրցաշարային հաղյուսակ։
Վաղվա խաղի մեկնարկային կազմի 10 ֆուտբոլիստները արդեն հայտնի են, կասկածներ կան միայն մեկի հարցում։ Հաղթանակի հնարավորությունը 50-50 է, Մինասյանի խոսքով պայքարելու են հաղթանակի համար, հանդիպման սկզբում ավելի զուսպ կխաղան, իսկ հետագան կախված է հաշվից, թե ինչպես կխաղան մեր մրցակիցները վաղվա խաղում Չեխիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Միխալ Բիլեկը դեռ չի որոշել։ Մոտ 1 ժամ առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Բիլեկը հայտարարեց, որ մեկնարկային կազմը դեռ պարզ չէ եւ միայն այսօրվա մարզումից հետո կորոշի, թե ով կլինի դաշտում խաղի սկզբից։ Մենք իհարկե գիտենք, թե ինչ դժվար վիճակում ենք հայտնվել Դանիայի հետ խաղից հետո։ Վաղվա խաղի համար մի քանի տարբերակներ ենք մշակել, բայց դրանք կքննարկենք միայն այսօրվա մարզումից հետո։ Ճիշտն ասած, հավաքականի մարզչի պաշտոնը ստանձնելուց հետո ես մշտապես ճնշման տակ եմ եղել, բայց այսպիսի վիճակում ես դեռ երբեք չէի հայտնվել։ Բոլորի համար էլ պարզ է, որ Չեխիան պետք է հաղթի, մենք այլ ընտրանք ուղղակի չունենք։ Չեխիայի հավաքականի ավակ Տոմաշ Ռոսիցկին նույնպես կարծում է, որ իրենք այլ ընտրանք չունեն։ Նա ընդունեց, որ հայրենիքում կրած պարտության մեջ հենց իրենք էին մեղավոր և Հայաստանի հետ խաղում ամեն ինչ կանեն այդ սխալները չկրկնելու համար։ Մենք ամբողջ թիմով հասկանում ենք, թե ինչ մեծ սխալներ ենք թույլ տվել Դանիայի հետ խաղում։ Սխալները ուղղելու միայն մեկ հնարավորություն ունենք, դա Հայաստանի հետ խաղն է։ Չեխիայի հավաքականի մարզիչ Միխալ Բիլեկը, մինչ Հայաստան ժամանելը, հեռախոսազրույց է ունեցել երկրի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հետ։ Թեև չցանկացավ խոսել այդ թեմայից, բայց ասաց, որ Հայաստանում չհաղթելու դեպքում կարող են մոռանալ աշխարհի խաղերի մասին։ Ես իհարկե հետևել եմ Հայաստանի հավաքականի ելույթներին։ Մենք այսօր ամբողջ թիմով դիտում ենք Հայաստան-Իտալիա հանդիպման տեսագրությունը։ Պետք է ասեմ, որ իտալացիներին հաջողությունը միայն օգնեց, որ հաղթեն։ Հայաստանի հավաքականը հասարակ մրցակից չէ, բայց ինչպես արդեն ասացի, մենք այլ ընտրանք չունենք։ Պետք է ձգտենք միայն հաղթանակի։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղ նառավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաջողություն և ամենայն։